Ευχαριστούμε τον Κύριο, αδελφοί, γιατί ο Κύριος είναι ο Θεός πάσης παρηγορίας. Και όταν λέει ότι ο Κύριος μας παρηγόρησε, σημαίνει ότι παρηγορεί ο Κύριος το λαό του, αδελφοί. Και τον παρηγορεί αρκεί ο άνθρωπος του Θεού να θέλει να τον παρηγορήσει ο Κύριος. Μερικές φορές το έχουμε ακούσει. Λέει, αυτός είναι απαρηγόρητος. Τι σημαίνει ότι είμαι απαρηγόρητος? Ότι είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημά μου που δεν μπορώ να παρηγορηθώ? Είναι τόσο μεγάλο αυτό που νιώθω μέσα μου ότι δεν μπορώ να το παραχωρήσω στον Κύριο για να με παρηγορήσει ο Κύριος? Τι πολλές φορές, ενώ έχουμε ανάγκη την παρηγορία του Κυρίου, υψώνουμε τον εαυτό μας μέσα μας, τον κάνουμε σαν έναν άνθρωπο ο οποίος δεν θέλει παρηγορία, γιατί του αρέσει να βρίσκεται στην κατάσταση που βρίσκεται. Του αρέσει πάντοτε να είναι σε μια κατάσταση θλίψεως, σε μια κατάσταση απογοήτευσης, σε μια κατάσταση που δεν παίρνει γιατριά. Και πολλές φορές αυτό γίνεται μέσα μας τρόπος ζωής. Και είναι δυνατόν για τον κόσμο αυτό να επικρατεί, αλλά για τον χριστιανό δεν είναι αυτός ο τρόπος ζωής. Ο τρόπος ζωής ο δικός μας είναι μαζί με τον Χριστό. Και ο Χριστός είναι αυτός που μας παρηγορεί. Σε κάθε περίσταση, σε κάθε περίπτωση, σε κάθε κατάσταση, είτε μεγάλη είτε μικρή. Αυτός είναι. Άρα λοιπόν, ο χριστιανός πρέπει να είναι δεκτικός στην παρηγορία του Θεού και να επιζητεί την παρηγορία του Κυρίου. Και γιατί τα λέμε αυτά? Γιατί αν δεν μπορούμε την παρηγορία του Κυρίου, αδελφοί, δεν θα μπορέσουμε να σταθούμε μέσα σε αυτόν τον κόσμο. Με όλα αυτά που βλέπουμε, που ακούμε, που συμβαίνουν μέσα στη ζωή μας, θα είχαμε καταρρεύσει. Θα είχαμε χάσει κάθε ελπίδα και θα πηγαίναμε σε έναν γκρεμό να ρηχτούμε από κάτω. Έρχεται όμως ο Κύριος και σε παρηγορεί και σου λέει, μη φοβάσαι, θα τελειώσει και αυτό, θα περάσει. Αυτό που δεν θα τελειώσει ποτέ είναι η αγάπη η δική μου, η δύναμή μου. Είναι αυτό που εγώ έχω να σου δώσω και στο έχω φυλάξει για να στο χαρίσω, ώστε να ζήσεις μαζί μου αιώνια. Αυτό δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Και έρχεται ο Θεός και σε παρηγορεί και με παρηγορεί και παίρνω θάρρος και δοξάζω τον Κύριο πριν δω την έκβαση του Κυρίου, πριν δω το αποτέλεσμα. Κύριε, σε ευχαριστώ, σε δοξάζω, γιατί ξέρω ότι εσύ θα κάνεις αυτό που σου έχω ζητήσει, αυτό που έχω ανάγκη, αυτό που μου έχεις υποσχεθεί. Είναι ζωντανός ο Κύριος, αδελφοί. Και καθώς ζούμε μέσα στην καθημερινότητα και έρχονται τα προβλήματα, οι μέριμνες, και μας αποσπούνε από αυτό το πρόσωπο που πρέπει να έχει τον πρώτο ρόλο μέσα στη ζωή μας, είναι η ευκαιρία σήμερα να κάνουμε πάλι ανακατανομή μέσα στην καρδιά μας. Ποιος είναι αυτός που μας αγαπάει? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να κάνει τα πάντα? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να μας παρηγορήσει? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να μας ανορθώσει? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να μας οδηγήσει με ασφάλεια, όση τρικυμία και αν υπάρχει, στην απέναντι όχθη, εκεί που μας περιμένει η δόξα του Θεού, το μεγαλείο της αιωνίου ζωής, αδελφοί. Και αν υπάρχουν οι θλίψεις και αν υπάρχουν οι τρικυμίες, είναι γιατί είναι πιο εύκολο για μας να πάμε στον Κύριο για να δεχθούμε την παρηγοριά Του, για να δεχθούμε την επίσκεψή Του. Γιατί όταν όλα πάνε καλά, αδελφοί, ο χριστιανός ξεχνιέται. Νομίζει ότι τώρα είναι ασφαλής, ότι εντάξει, τώρα ο Κύριος είναι μαζί μου, με βοδώνει, και αρχίζει και ασχολείται με άλλα πράγματα και αφήνει τον Κύριο στην άκρη. Όχι, τον Κύριο δεν θα τον αφήνουμε στην άκρη, αδελφοί. Ούτε το λόγο Του, ούτε την προσευχή, ούτε την εξήτηση του Κυρίου. Όλα αυτά είναι η καθημερινή μας τρυφή. Είναι αυτό που χρειάζεται ο χριστιανός να ασχολείται καθημερινά, όχι με μια τυπικότητα αλλά με μια δίψα, με μια ευγνωμοσύνη, με αγάπη, με μια σχέση που έχει μαζί με τον Χριστό. Μα δεν τον βλέπω τον Κύριο, ναι, αλλά είναι δίπλα σου, είναι παρόν, αν το ζητήσεις έρχεται ο Χριστός. Μην τον αφήνεις να μπαίνει απόσταση ανάμεσα σε σένα και στον Κύριο. Ας τον να έρθει τον Κύριο. Ζήτησε τον να σε παρηγορήσει. Ζήτησε του να έρθει και να νιώσεις τη θαλπορή της αγκαλιάς του. Να νιώσεις την αγάπη του. Είναι μια σχέση που ακόμα και στον κόσμο, αδελφοί, οι άνθρωποι, και όσο περνάει ο καιρός, αυτό χειροτερεύει. Ακόμα και στις σχέσεις που έχουν μέσα στην οικογένεια τα παιδιά με τους γονείς, αυτή η σχέση ο εχθρός προσπαθεί να την απομακρύνει. Να μην είναι μια σχέση που υπάρχει μέσα στην οικογένεια της ταλπορής, της αγάπης, της συγχωρητικότητας, της βοήθειας του ενός από το άλλο, αλλά μια σχέση αποξένωσης. Θέλει ο εχθρός να αποξενώσει τα παιδιά από τους γονείς, τον άντρα από τη γυναίκα, τα παιδιά από τους παππούδες, από τους συγγενείς, να αποξενωθούν, να μην έχουν άλλες επιρροές, για να μπορεί εκείνος να τους έχει επίδραση πάνω τους, για να τους οδηγήσει εκεί που θέλει εκείνος. Αλλά ο χριστιανός, αδελφοί, πρέπει να κρατάει αυτά που έχει μάθει, που έχει διδαχθεί. Πρέπει στη σχέση του με τα παιδιά, με την οικογένεια, με τους συγγενείς, να είναι ζεστός, να εκπέμπει ένα φως από αυτό που του δίνει ο Κύριος, και όχι να είναι απόμακρος κι αυτός, γιατί έτσι εξυπηρετούμε, αδελφοί, άλλα σχέδια. Αν είσαι απόμακρος, πώς θα σου δοθεί η ευκαιρία να μιλήσεις για τον Χριστό? Πώς θα σου δοθεί η ευκαιρία να φανερώσεις την αγάπη του Χριστού στους άλλους που είναι δίπλα σου? Πώς θα σου δοθεί η ευκαιρία να τους μιλήσεις τα παιδιά για τον Κύριο? Ξέρετε, είναι πολλά όλα αυτά που συμβαίνουν, και πολλές φορές σαν άνθρωποι του Θεού στεκόμαστε σαν να βρισκόμαστε κάπου που υπάρχουν τόσοι πολλοί δρόμοι και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε. Τι να κάνω τώρα, πού να στρέψω την προσπάθειά μου, πού να στραφώ, ποιον να βοηθήσω, τι να κάνω? Και πολλές φορές βρισκόμαστε σε αμηχανία. Αλλά εκεί χρειάζεται να πάμε στον Κύριο, αδελφοί, για να μας οδηγήσει ο Κύριος. Δεν μπορούμε να τα κάνουμε όλα, γιατί είμαστε άνθρωποι με πεπερασμένες δυνατότητες, αλλά αν αφήσουμε τον Κύριο να μας οδηγήσει, μπορούμε να τα καταφέρουμε, αδελφοί, μαζί με τον Κύριο. Να κάνουμε όλα αυτά που χρειάζεται, και εκείνα που δεν μπορούμε θα τα κάνει ο Κύριος. Αλλά θα πρέπει να προσέξουμε, αδελφοί, γιατί πολλές φορές ερχόμαστε σε αυτή τη θέση που είπαμε και στην αρχή. Είναι τόσα πολλά όλα αυτά που έχω να κάνω, που θέλω να κάνω για τον Κύριο, είναι τόσα πολλά τα προβλήματα, που στο τέλος δεν κάνω τίποτα. Κάθομαι αργός και βρίσκω τη δικαιολογία, είναι πολλά, Κύριε, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα από αυτά, δεν μπορώ να κάνω κάτι, και παραδίνομαι. Και αυτό είναι πάλι, αδελφοί, ένα πνεύμα που επικρατεί στον κόσμο. Σήμερα τι λένε στους ανθρώπους? Εάν δεν μπορείς, δεν τα καταφέρεις, δεν πειράζει, άστο, μην προσπαθήσεις. Γιατί να φορτιστείς συναισθηματικά, γιατί να πιεστείς? Μην πιέζετε τα παιδιά, αφήστε τα να κάνουν ό,τι θέλουν. Αλλά όταν θα έρθουν τα προβλήματα και θα είναι μόνα τους στη ζωή, πώς θα μπορέσουν να σταθούν? Μετά που θα στραφούν και που στρέφονται στα ναρκωτικά, στο αλκοόλ, στο εύκολο χρήμα, και καταστρέφονται. Αυτό συμβαίνει, αδελφοί. Αυτό είναι το πνεύμα του κόσμου. Και πολλές φορές οι άνθρωποι λένε, εμείς έχουμε τη δική μας ατζέντα, έχουμε τα δικά μας θέματα που θέλουμε να προωθήσουμε, και αυτά είναι τα θέματα που θέλει να προωθήσει ο εχθρός. Τι θέλει? Μην πιέζετε τα παιδιά, μην τους λέτε ποιο είναι το σωστό, ποιο είναι το καλό, μην τους λέτε για το Θεό, θα αποφασίσουν μόνα τους. Πότε? Όταν βουτυχθούν μέσα στην αμαρτία και δεν θα υπάρχει πλέον δρόμος επιστροφής. Η Εκκλησία όμως, αδελφοί, είναι αυτή που αντιτίθεται σε αυτή την προσπάθεια του εχθρού και υψώνει φωνή. Όχι, Πρέπει το παιδί να ακούσει την αλήθεια, να ακούσει για το Θεό. Ποιο είναι το θέλημα του Θεού, πώς θα πάει καλά στη ζωή του. Γιατί ό,τι σπείρει ο άνθρωπος, αυτός και θα θερήσει. Και λένε, μα έχουμε τόσο καλό σοφορνιστικό σύστημα εμείς στη χώρα μας, αλλά έχετε τόσους φωνιάδες, τόσους εγκληματίες. Και επειδή έχετε τόσο... γίνανε άνθρωποι αυτοί ξανά. Όχι. Ναι, αλλά είναι πολύ ωραίο. Γιατί γίνανε όμως εγκληματίες, γιατί γίνανε παράνομοι, γιατί γίνανε φωνιάδες? Γιατί κάποιοι προωθήσανε τα θέματα του εχθρού και καταστρέψανε την νεολαία. Καταστρέψανε τους ανθρώπους. Και η Εκκλησία τι έκανε? Αντιστάθηκε, φώναξε, προσευχήθηκε. Ή καθόταν παθητικά και έλεγε, εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δεν μπορώ να κάνω τίποτα εγώ. Η Εκκλησία μπορεί να κάνει τα πάντα, αδελφοί, αρκεί να στραφεί στον Κύριο και να ζητήσει μαζί με τον Χριστό να προχωρήσει το δρόμο που θέλει εκείνος. Γι' αυτό θα διαβάσουμε σήμερα, αδελφοί. Διαβάσουμε από την προς Ρωμαίους επιστολή, από το κεφάλαιο Ήτα, από την αρχή. Είναι στη σελίδα 999 στις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα. Προς Ρωμαίους επιστολή, κεφάλαιο Ήτα, σελίδα 999 από την αρχή. Δεν είναι τώρα λοιπόν ουδεμία κατάκρισης εις τους εν Χριστώ Ιησού, τους μη περιπατούντας κατά τη σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι ο νόμος του πνεύματος της ζωής εν Χριστώ Ιησού με ηλευθέρωσεν από του νόμου της αμαρτίας και του θανάτου. Επειδή το αδύνατον εις το νόμο, καθότι το ανίσχυρος δια της σαρκός, ο Θεός πέμψας τον εαυτού Υιόν με ομοίωμα σαρκός αμαρτίας και περί αμαρτίας, κατέκρινε την αμαρτία εν τη σαρκή, δια να πληρωθεί η δικαιοσύνη του νόμου εις ημάς τους μη περιπατούντας κατά την σάρκα, αλλά κατά το πνεύμα. Διότι οι ζώντες κατά την σάρκαν τα τη σαρκός φρονούσιν, ιδέ κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη. Διότι το φρόνημα της σαρκός είναι έχθρα εις τον Θεό, επειδή εις τον νόμο του Θεού δεν υποτάσσεται, αλλά ουδέ δύναται. Όσοι δε είναι της σαρκός, δεν δύνανται να αρέσωσιν εις τον Θεόν. Σεις όμως δεν είστε της σαρκός, αλλά του πνεύματος, εάν το πνεύμα του Θεού κατοικεί εν ημίν. Αλλά εάν της δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Εάν δε ο Χριστός είναι εν ημίν, το μεν σώμα είναι νεκρόν δια την αμαρτίαν, το δε πνεύμα ζωή δια την δικαιοσύνη. Εάν δε κατοικεί εν ημίν το πνεύμα του Αναστήσαντος τον Ιησούν εκ νεκρών, ο Αναστήσας των Χριστών εν νεκρών θέλει ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του πνεύματος αυτού του κατοικούντος εν ημίν. Άρα λοιπόν, αδελφοί, είμεθα χρεώστε ουχή εις την σάρκα, ώστε να ζώμεν κατά σάρκα, διότι εάν ζείτε κατά την σάρκα μέλετε να αποθάνετε, αλλά εάν δια του πνεύματος θανατώνετε τας πράξεις του σώματος θέλετε ζήσει. Επειδή όσοι διοικούνται υπό του πνεύματος του Θεού, ούτι είναι υιοί του Θεού. Διότι δεν ελάβατε πνεύμα δουλείας δια να φοβήστε πάλιν, αλλά ελάβατε πνεύμα υιοθεσίας, δια το οποίο κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα συμμαρτυρεί με το πνεύμα ημών ότι είμεθα τέκνα Θεού, εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομεν δια να γίνουμε συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Αμήν. Και κάνει σαφή διαχωρισμό ο Κύριος, αδελφοί, μέσα στο λόγο του, ότι ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ζει κατά το πνεύμα, όχι κατά τη σάρκα. Και πρέπει αυτό το πνεύμα που λέει να είναι το πνεύμα του Χριστού. Γιατί πολλοί είναι που νομίζουν ότι είναι πνευματικοί, αλλά δεν έχουν το πνεύμα του Χριστού. Και αν δεν έχεις το πνεύμα του Χριστού και να νομίζεις ότι είσαι πνευματικός, περπατάς κατά τη σάρκα. Γιατί ένας είναι ο δρόμος, δεν υπάρχει άλλος. Δεν μπορώ να νομίζω ότι είμαι πνευματικός, δεν έχω το πνεύμα του Χριστού και λέω ότι θα πάω στον ουρανό. Είμαι σε πλάνη νομίζοντας ότι είμαι πνευματικός ενώ δεν είμαι κατά το λόγο του Κυρίου, άρα είμαι σαρκικός, ζω κατά τη σάρκα, γιατί δεν διοικούμε από το Πνεύμα του Θεού αλλά διοικούμε από κάποιο άλλο. Και ποιο είναι αυτό το Πνεύμα το άλλο που κυριαρχεί όταν δεν κυριαρχεί το Πνεύμα του Θεού? Είναι το Πνεύμα της αμαρτίας, το Πνεύμα της σάρκας. Άρα ο χριστιανός λοιπόν πρέπει να είναι προσεκτικός. Δεν μπορεί να είναι αμέριμνος. Εντάξει, αφού γνώρισα τον Χριστό, τον πίστεψα, πηγαίνω και στην εκκλησία, όλα καλά, είμαι μια χαρά με τον Κύριο. Ναι, αλλά πώς περπατάς? Πώς περπατάς, κατά τη σάρκα ή κατά το Πνεύμα? Για να καταλάβουμε τη διαφορά, αδελφοί, θυμάστε όταν πήγαινε ο Κύριος προς τη Σαμάρια και δεν τους δεχθήκανε, είπε ο Ιωάννης με τον Ιάκωβο στον Κύριο: Κύριε, να πούμε να πέσει φωτιά από τον ουρανό για να τους κάψει. Πνευματικοί μαζί με τον Κύριο ήτανε. Είχαν το Πνεύμα του Κυρίου? Δεν το είχανε. Τι τους είπε ο Κύριος? Δεν ξέρετε ποιανού πνεύματος είστε. Και ο άνθρωπος του Θεού πρέπει να ξέρει αν είναι το Πνεύμα που τον διοικεί και τον κατευθύνει, αν είναι το Πνεύμα του Θεού. Μα εγώ που έχω βαφτιστεί με το Πνεύμα το Άγιο, που έχω και χαρίσματα, ναι, αλλά αν δεν σε διοικεί το Πνεύμα, ό,τι και να έχεις και εκπληρήσεις επιθυμίες της σάρκας περνώντας μέσα από το Πνεύμα για να θεωρείσαι πνευματικός, τότε δεν περπατάς κατά το Πνεύμα. Και σας φέρω ένα παράδειγμα που είναι πολύ επίκαιρο και το ακούσαμε και πριν. Γιατί φοράει ο χριστιανός τη μάσκα? Γιατί τηρεί τα μέτρα ο χριστιανός? Επειδή ήταν υποχρεωτικά? Γι' αυτό, αν σταματήσουν να είναι υποχρεωτικά, που σταματήσανε, γιατί θα τα εφαρμόσω ή γιατί δεν θα τα εφαρμόσω? Τα εφάρμοζα γιατί ήθελα να προστατεύσω τον πλησίον μου και τους αδερφούς και τον εαυτό μου, ή γιατί μου το επιβάλλανε? Αν τα εφάρμοζα γιατί μου το επιβάλλανε και όχι γιατί είχα καλές προσθέσεις για να προστατέψω τους άλλους και τον εαυτό μου, τότε περπατούσα κατά τη σάρκα. Ενώ τα εφάρμοζα γιατί ήθελα να προστατεύσω τους άλλους και τον εαυτό μου, τότε ήταν πιο πνευματικό αυτό από το άλλο που ήταν σαρκικό, που ήταν υποχρέωση. Το ίδιο και είναι με τον Χριστό. Γιατί εκτελείς αυτά που λέει ο λόγος του Κυρίου? Γιατί αγαπάς τον Κύριο? Γιατί ο λόγος είναι γραμμένος μέσα στην καρδιά σου? Ή γιατί επειδή το γράφει πρέπει να το κάνω από υποχρέωση? Ο Κύριος δεν θέλει τίποτα να εκτελέσουμε, αδελφοί, από υποχρέωση. Να ξέρετε ότι δεν το έχουμε υποχρέωση του Κυρίου. Η μόνη υποχρέωση που έχουμε απέναντι στον Κύριο είναι να τον αγαπάμε. Αυτή είναι η μόνη υποχρέωση. Και αν τον αγαπάς και αν τον αγαπάω, τι κάνω μετά? Εκτελώ το λόγο του. Αν το κάνω από υποχρέωση, τότε δεν περπατάω κατά το Πνεύμα, περπατάω κατά τη σάρκα. Και εκεί χρειάζεται μεγάλη προσοχή, αδελφοί. Γιατί όλες οι εκκλησίες ανά τους αιώνες πέφτανε σε αυτή την παγίδα. Κάποια στιγμή έπεφτε η πνευματικότητα, έπεφτε η οδηγία του Πνεύματος του Αγίου, η ισχύ που είχε πάνω στους χριστιανούς, και οι χριστιανοί επιστρέφανε σε αυτά που ξέρανε. Επιστρέφανε στο να εκτελούν τα πράγματα του Θεού, γιατί έτσι πρέπει. Γιατί το λέει μέσα, είμαστε υποχρεωμένοι, αλλά δεν το κάνανε γιατί αγαπούσαν τον Κύριο. Το κάνανε γιατί ήταν ένας κανόνας, ένας τύπος. Αλλά ο Κύριος το ξεκαθαρίζει, αδελφοί. Και το ξεκαθαρίζει με τον πιο δυνατό τρόπο. Δεν μπορείς να περπατάς κατά τη σάρκα, γιατί αν περπατάς κατά τη σάρκα, τι λέει? Μέλεις να αποθάνεις. Πρέπει να Μάθω να περπατάω κατά το πνεύμα και να το ελέγχω αυτό μέσα στη ζωή μου, να το εξετάζω καθημερινά για να είμαι ασφαλής. Σήμερα γιατί ήρθα? Γιατί θέλω να ακούσω το Λόγο του Θεού σήμερα? Γιατί αγαπάω τον Κύριο? Ή από συνήθεια, από υποχρέωση? Γιατί με οδήγησε το Πνεύμα του Θεού και δεν μπορούσα να κάτσω στο σπίτι μου και έπρεπε να έρθω στην Εκκλησία? Γιατί ένιωθα αυτή την έλξη προς την Εκκλησία, προς τους αδελφούς, προς τον Κύριο? Ή γιατί έτσι έπρεπε να γίνει? Ακόμα και στα πιο μικρά πράγματα, αδελφοί, υπάρχει η διάκριση αν περπατάω κατά τη σάρκα ή κατά το πνεύμα. Στις πιο μικρές έτσι ασχολίες μέσα στη ζωή μου. Και χρειάζεται να προσπαθήσω και να επικεντρωθώ εκεί. Γιατί αν δεν περπατάω κατά το πνεύμα, δεν υπάρχει άλλος δρόμος, αδελφοί, είναι ο δρόμος του «του περπατάω κατά τη σάρκα». Κοιτάξτε τι λέει, που το διαβάσαμε. «Διότι, λέει, οι ζώντες κατά τη σάρκα τα της σαρκός φρονούσι, οι δε κατά το πνεύμα τα του πνεύματος. Επειδή το φρόνημα της σαρκός είναι θάνατος, το δε φρόνημα του πνεύματος ζωή και ειρήνη». Και αν ζω κατά το πνεύμα, έχω άλλο φρόνημα. Έχω το φρόνημα του Χριστού. Και αυτό το φρόνημα του Χριστού είναι ζωή, είναι ειρήνη. Δεν μπορεί μέσα στη ζωή μου να θέλω να υπάρχει πάντοτε ακαταστασία, να υπάρχει ταλαιπωρία, να υπάρχει δυσκολία και να μην απολαμβάνω μια ζωή μαζί με το Χριστό πραγματική και με ειρήνη. Ξέρετε, ο Σιμεών, που είχε πάρει απεγγελία από τον Κύριο ότι δεν θα φύγει από αυτή τη ζωή μέχρι να δει τον Υιόν του Θεού, τον Μεσσία που περίμενε ο λαός Ισραήλ, όταν τον είδε και τον πήρε στην αγκαλιά του, τι είπε στον Κύριο? Τώρα, λέει, μπορείς να με πάρεις από αυτό εν ειρήνη, να φύγω από αυτή τη ζωή με ειρήνη. Αλλά για να φύγω με ειρήνη, πρέπει να ζω με ειρήνη. Δεν μπορώ να έχω ανοιχτά μέτωπα. Γιατί έχω ανοιχτά μέτωπα πολλές φορές? Γιατί το φρόνημα που έχω είναι το φρόνημα της σάρκας. Προσπαθώ να ικανοποιήσω το φρόνημα της σάρκας, τις επιθυμίες της σάρκας. Να δικαιωθώ, να κάνω αυτό που θέλω, να εξυπηρετήσω το συμφέρον το δικό μου. Κατά τα άλλα πηγαίνω και στην Εκκλησία όμως. Αλλά ποιο είναι το φρόνημα? Ο Κύριος τι είπε? Άμα σε χτυπήσει, λέει, ο ένας κάποιος, λέει, από τη μια μεριά, γύρισε και την άλλη. Μα τώρα αυτά θα λέμε? Ο Κύριος γιατί τα είπε, αδελφοί? Έτσι για να τα έχουμε σαν παραδείγματα προς εξαίρεση ή τον κανόνα της ζωής του χριστιανού? Ο Κύριος τι είπε? Αγαπάτε τους εχθρούς σας. Γιατί τα είπε? Για κάποιους άλλους? Όχι, για μας τα είπε. Μα μπορώ? Πρέπει το φρόνημά μου να είναι το φρόνημα του πνεύματος. Αν έχω το φρόνημα του πνεύματος και ζω κατά το πνεύμα, θα μπορέσω. Και αν δεν μπορώ, θα αγωνιστώ. Δεν θα τα αφήσω. Κύριε, εγώ δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν μπορώ να μιλήσω σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν μπορώ να τον συγχωρέσω. Δεν μπορώ να τον βοηθήσω. Τότε πρέπει να αγωνιστώ. Γιατί η καρδιά μου έχει βρει ένα εμπόδιο, ένα τείχο, και αν τον αφήσω θα μείνει εκεί. Πρέπει να αγωνιστώ για να πέσει και αυτός ο τείχος. Για να μπορώ μετά να πω στον Κύριο: Κύριε, τώρα θέλω και μπορώ να φύγω εν ειρήνη. Και ξέρετε, οι Φαρισαίοι κατηγορούσαν τον Κύριο, προσπαθούσαν να βρούνε σε αυτά που λέει κάτι για να τον κατηγορήσουν, δεν το δεχόντουσαν. Ψάχνανε πάντοτε κάτι άσχημο για να του ρίξουν λάσπη. Και έτσι γίνεται και σήμερα. Αν προσέξετε και παρατηρήσετε όλα αυτά που είναι ο μοντέρνος τρόπος ζωής, η εξέλιξη στην κοινωνία, είναι όλα αντίθετα από αυτά που έχει θεσμοθετήσει ο Κύριος. Και αυτοί που τα προωθούν δεν έχουν καμία σχέση με τον Θεό. Είναι άνθρωποι οι οποίοι, δεν θα έλεγα ότι είναι άθεοι, που είναι ένας ελαφρύς τίτλος, είναι όργανα του εχθρού της ψυχής που μανιωδώς προσπαθεί να καταστρέψει και να διαστρέψει ό,τι έχει θέσει ο Κύριος. Και χρειάζεται να προσέχω, να μην παρασυρθώ από το πνεύμα του κόσμου, γιατί το πνεύμα του κόσμου είναι το πνεύμα της σάρκας, και να νομίζω ότι είμαι πνευματικός, ναι, αλλά και αυτοί οι άνθρωποι που βρίσκονται σε δυσκολία, τι να κάνουμε. Δεν πρέπει να τους πεις ότι είσαι σε δυσκολία γιατί είσαι σε αμαρτία. Μετανόησε για να σε ελευθερώσει ο Κύριος. Τι άλλο πρέπει να κάνεις? Άμα τους χαϊδέψα, νομίζω ότι κάνουν και καλά που είναι εκεί. Γιατί πριν που δεν ήταν σε αυτή τη θέση δεν τους έδινε κανένα σημασία. Βλέπετε πόσο εύκολα ο κόσμος πλανάται και ξεγελιέται. Εσύ τι θα κάνεις? Εγώ τι θα κάνω? Ξέρω ποιο είναι το πνεύμα του Θεού, τι θέλει ο Κύριος. Θέλω αυτό το πνεύμα να επικρατήσει και γύρω μου. Ή δεν με νοιάζει? Αφού είμαι εγώ, τι με νοιάζει τώρα? Μα αργά ή γρήγορα, αν δεν έρθει ο λόγος του Κυρίου να επεκταθεί έξω από τα όρια της Εκκλησίας, έξω από τους τείχους του σπιτιού σου, κάποια στιγμή θα μπει μέσα. Γιατί θα σε βρει σε αδυναμία. Γιατί θα σε βρει σε μια κατάσταση που δεν ξέρεις, είναι αυτό σωστό, δεν είναι? Έχω ακούσει ανθρώπους που λένε, μα είναι σωστό αυτό? Αυτό που λέει ο λόγος του Κυρίου και είναι το πνεύμα του Θεού, αυτό είναι που έχει αξία, αδελφοί, και έχει σημασία. Και αυτό πρέπει να είναι μέσα στην καρδιά μου, και εφόσον περπατάω κατά το πνεύμα, αυτό θα πρέπει να είναι το δικό μου θέμα προς προώθηση, όχι των άλλων. Όταν πεις σε κάποιον, ξέρεις, αυτό που κάνεις είναι αμαρτία, δεν επιτρέπεται, αμέσως προσπαθεί να σε κατατάξει σε κάποια άλλη ομάδα που δεν έχει σχέση με το Θεό. Α, αυτός είναι κεντρικός, αυτός είναι δεξιός, αυτός είναι αριστερός, γιατί του μιλάς για τα πράγματα του Θεού. Δεν έχει σχέση ο Θεός με πολιτικές παρατάξεις, αδελφοί. Όποιος προσπαθεί να εντάξει το Ευαγγέλιο σε κάποια παράταξη, δεν είναι από τον Θεό. Δεν έχει το πνεύμα του Θεού. Έχει το πνεύμα του κόσμου. Είναι το πνεύμα της σάρκας που προσπαθεί να λασπώσει τον Κύριο. Ξέρετε, του λέγανε του Κυρίου. Λέει, είπαν λοιπόν προς αυτόν, όταν τους μιλούσε και δεν μπορούσαν να του αντιπούνε, του είπαν, λέει, εμείς δεν γεννηθήκαμε εκ πορνείας, έναν πατέρα έχουμε, τον Θεό. Τον κατηγορούσανε τον Κύριο ότι δεν ήταν γνήσιο παιδί των γονιών του. Ότι ήταν αποτέλεσμα πορνείας, βλέπετε. Δεν μπορούσαν να αντιπούνε στα λόγια που έλεγε, αλλά ψάχνανε κάτι άλλο. Και οι άνθρωποι, επειδή δεν μπορούν να αντικρούσουν το λόγο του Θεού, ψάχνουν κάτι άλλο. Πώς περπατάς, πώς ζεις, εσύ τι κάνεις, τι νομίζεις για αυτό το θέμα, και προσπαθούν να σε πιάσουν από κάτι άλλο. Ο Χριστιανός δεν πρέπει να μπαίνει σε αυτές τις συζητήσεις, αδελφοί. Αυτές οι συζητήσεις είναι για να αποφύγουν οι άνθρωποι να ακούσουν για τον Κύριο, να ακούσουν την αλήθεια του Θεού. Δεν θέλουν να ακούσουν την αλήθεια, γιατί λέει ο Κύριος, λέει, δεν χωράει μέσα τους. Γιατί δεν χωράει? Γιατί είναι γεμάτη η καρδιά τους από άλλα πράγματα, από άλλα πνεύματα και δεν χωράει το πνεύμα του Κυρίου. Σε εμάς όμως πρέπει να υπάρχει το πνεύμα του Κυρίου και αυτό να μας διοικεί, αδελφοί. Αυτό τον τελευταίο καιρό, αν το πνεύμα του Κυρίου δεν επικρατήσει, και ξέρετε, η μάχη για να επικρατήσει το πνεύμα στη ζωή του χριστιανού είναι καθημερινή. Δεν είναι ότι επικράτησε σήμερα το πνεύμα, περπατάω κατά το πνεύμα, αλλά και αύριο θα είναι το ίδιο. Γιατί αύριο μπορεί να έρθει ένας πειρασμός. Κάτι που να σε δοκιμάσει. Θα περπατήσει τώρα κατά το πνεύμα. Θα έρθει ο άλλος που δεν τον ξέρεις να σου κάνει κάτι και να σε κάνει να εκνευριστείς και να εκφραστείς άσχημα. Επειδή περπάτησες θες κατά το πνεύμα σημαίνει ότι θα περπατήσεις και σήμερα? Όχι. Είναι ένας συνεχής αγώνας. Για να μπορώ να θανατώνω τις πράξεις της σάρκας πρέπει να έχει επικρατήσει το πνεύμα, να είμαι δυνατός σε πνεύματι. Και πώς θα είμαι δυνατός σε πνεύματι? Αν έχω επικοινωνία καλή με το Χριστό, αν μένω μέσα στην άμπελο του Κυρίου, και όχι μένω αλλά έχω καρπό. Αν μείνετε, λέει, θα έχετε καρπό. Τι σημαίνει ο καρπός? Ότι το πνεύμα λειτουργεί και βγάζω καρπούς. Βγάζω καλά αποτελέσματα στη ζωή μου πνευματικά και όχι σάρκικα. Ο δρόμος αυτός είναι μονόδρομος, αδελφοί. Αν έχω επικοινωνία με τον Κύριο, αν αφήνω το πνεύμα του Κυρίου να με γεμίζει και να κυριαρχεί μέσα στη ζωή μου, τότε θα μπορώ να έρχεται ο πειρασμός, αλλά εγώ να κάνω αυτό που θέλει ο Κύριος. Αλλιώς θα έρχεται ο πειρασμός και θα υποκύπτω με τον έναν ή τον άλλο τρόπο. Και ξαναλέω, αδελφοί, δεν έχει σημασία τι νομίζω εγώ. Πώς νομίζω εγώ ότι είμαι με τον Κύριο. Α, εγώ είμαι μια χαρά με τον Κύριο. Έχω πάει κάθε αυτή τη βδομάδα όλες τις μέρες στην εκκλησία, έχω μείνει και στην προσευχή. Ναι, αλλά με το πνεύμα γέμισες? Επικρατεί το πνεύμα του Κυρίου μέσα στον άνθρωπο το σαρκικό, ή ο σαρκικός άνθρωπος είναι αυτός που τελικά που θα κάνει αυτό που θέλει και ο πνευματικός θα υποκύψει και πάλι? Πώς θα γίνει αυτό? Το βλέπω αυτό, το εξετάζω μέσα στη ζωή μου. Είναι πράγματα, αδελφοί, που μπορεί να είναι ίσως για κάποιους πολύπλοκα, ίσως κάποιος να μην μπορεί να καταλάβει, αλλά είναι κάτι συγκεκριμένο. Είναι ένας πνευματικός χώρος μέσα στη ζωή του ανθρώπου, στον οποίο αυτό πνευματικό χώρο χρειάζεται να είναι γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού. Αν αυτός είναι ο πνευματικός χώρος, ο δικός σου, ο δικός μου, αυτός ο χώρος πρέπει να είναι γεμάτος από το Πνεύμα του Θεού. Να μην αφήνω τίποτε άλλο να μπαίνει μέσα. Α, μου είπε εκείνος ο άνθρωπος που έχει διαβάσει και πολύ ότι έτσι και αλλιώς, αν το πάρω και το δεχθώ, το οποίο όμως αυτό δεν ταυτίζεται με αυτό που λέει ο Κύριος, τότε στο χώρο αυτό που θα έπρεπε να έχει καλυφθεί από το Πνεύμα του Θεού έχει μπει και κάτι άλλο. Και μετά από λίγο μπορεί να μπει και κάτι άλλο, και όταν ο εχθρός βάλει το πόδι του, αδελφοί, μέσα σε αυτό το χώρο το πνευματικό του ανθρώπου, δεν το βγάζει εύκολα. Παραμένει εκεί και συνέχεια αρχίζει και επενδύει. Και κάποια στιγμή ανοίγει ο άλλος το στόμα του και λες, «Α, πού τα θυμάται όλα αυτά? Πώς βρέθηκαν όλα αυτά μέσα στην καρδιά του ανθρώπου τώρα και τα βγάζει μετά από τόσα χρόνια?» Γιατί δεν καλύφθηκε ο χώρος αυτός, η καρδιά του ανθρώπου δεν καλύφθηκε από το Πνεύμα του Κυρίου και να έχει ξεριζώσει τα πάντα από μέσα. Και αφήνεις και αφήνω περιθώρια στον εχθρό να έρχεται και να με οδηγεί σε λάθος αποφάσεις και σε λάθος ενέργειες. Να μην με οδηγεί το πνεύμα, αλλά με οδηγεί σάρκα. Και άκουγα μια ομολογία πριν από μερικές μέρες, ένας άνθρωπος που λέει ποτέ μου δεν κατάφερα τίποτα στη ζωή μου. Και στη δουλειά μου δεν τα κατάφερα, και στην οικογένειά μου δεν τα κατάφερα, και με τα παιδιά μου δεν τα κατάφερα, και με τους γείτονες δεν τα κατάφερα, και ήταν τόσο απογοητευμένος. Δεν είχε επικοινωνία ποτέ με το Θεό, δεν το σκεφτόταν τον Κύριο, και πήρε την απόφαση να βάλει τέλος στη ζωή του. Βλέπετε, το φρόνημα της σάρκας είναι θάνατος. Αν έχεις το φρόνημα της σάρκας, και αν έχω το φρόνημα της σάρκας, αργά ή γρήγορα θα με οδηγήσει στο θάνατο. Και προσέξτε, ο θάνατος δεν είναι κάτι πατάω ένα κουμπί τώρα και μπορεί να συμβεί, αλλά μπορεί να με οδηγήσει στο πνευματικό θάνατο. Να μην δέχομαι τίποτα από τον Κύριο, να μην δέχομαι τίποτα από το Λόγο του Θεού, να νομίζω ότι δεν μπορεί να με βοηθήσει ο Κύριος, ότι δεν πρόκειται να με βοηθήσει, δεν με αγαπάει, να δεχθώ όλα αυτά και να έχω πεθάνει πνευματικά. Αυτός δεν είχε γνωρίσει τον Κύριο, αλλά είχε το φρόνημα της σάρκας και είχε αποφασίσει να βάλει τέλος στη ζωή του. Και είχε σχεδιάσει ότι όπως πήγαινε κάθε μέρα στη δουλειά του το πρωί, είχε λέει μια απότομη στροφή στο δρόμο. Και εκεί που ήταν η απότομη στροφή είχε ένα μεγάλο δέντρο. Λέει θα πατήσω το γκάζι όσο παίρνει, δεν θα στρίψω και θα τελειώσουν όλα γρήγορα. Και για να πάρει και θάρρος να το εκτελέσει, μπήκε στο αυτοκίνητο, άνοιξε, ήθελε να ανοίξει και τη μουσική πάρα πολύ δυνατά έτσι για να το συνεπάρει, και ενώ έτρεχε προσπαθεί, αλλά το στερεοφωνικό στο αυτοκίνητο δεν έπαιξε. Λέει, ούτε και σε αυτό δεν τα κατάφερα, είπε ο άνθρωπος. Και εκείνη τη στιγμή χτυπάει με την γροθιά του το κασετόφωνο εκεί, το στερεοφωνικό που είχε, και ακούει μια φωνή να του λέει, μην κάνεις το λάθος να βάλεις τέλος στη ζωή σου, ο Χριστός σε αγαπάει. Πάγωσε, σταμάτησε στην άκρη, άκουσε το λόγο του Κυρίου και άρχισε να κλαίει. Σταμάτησε να επικρατεί η σάρκα και άρχισε να κυριαρχεί το πνεύμα. Και συνέχισε να ακούει το λόγο του Κυρίου, πήγε στην εκκλησία, αναγεννήθηκε και μετά ομολόγησε πως ο Κύριος τον έσωσε την τελευταία στιγμή. Αν αφήσεις τη σάρκα να σε κυβερνάει, και ξέρετε, δεν φέρνει ποτέ αυτό το τίτλο, ειδικά στους χριστιανούς. Όχι, είμαι πνευματικός. Τη στιγμή που θα πεις ότι είσαι πνευματικός, εκείνη την ίδια στιγμή σίγουρα είσαι σαρκικός. Γιατί ποτέ ο άνθρωπος του Θεού δεν συστήνει τον εαυτό του σαν πνευματικό, αδελφέ. Γιατί όλοι είμαστε ελλιπείς και αδύνατοι. Αυτός που μπορεί να μας συστήσει είναι μόνο ο Κύριος. Ο άνθρωπος λοιπόν από τη στιγμή που θα πει ότι είμαι πνευματικός, δεν θα πει ποτέ ότι είμαι σαρκικός. Από την ίδια στιγμή εκείνη έχει φύγει από το πνεύμα και διοικείται από κάτι άλλο. Δεν διοικείται από το πνεύμα του Θεού. Αλλά ο Κύριος, αδελφοί, μας έδωσε το πνεύμα του για να μπορεί πολύ πιο εύκολα να μας βοηθήσει να επικρατήσουμε και να έχουμε αυτή τη σχέση μαζί με τον Χριστό, ώστε να γεμίζουμε από το πνεύμα του και να μπορούμε να πράκτουμε το θέλημα το δικό του, όχι γιατί μας υποχρεώνει κάποιος τύπος ή κάποιος κανόνας, αλλά γιατί τον αγαπάμε. Και βλέπετε τι λέει, αδελφοί, σε αυτό που διαβάσαμε. Λέει, διότι δεν λάβατε πνεύμα δουλείας δε να φοβήστε πάλι, αλλά λάβατε πνεύμα υιοθεσίας για το οποίο κράζομεν Αβά ο Πατήρ. Δεν έχετε λάβει πνεύμα δουλείας, για να υποχρεώνεστε, επειδή είστε δούλοι, να κάνετε αυτό που θέλει ο Κύριος σας, αλλά πνεύμα υιοθεσίας, το οποίο λέει κράζει Αβά ο Πατήρ. Αυτό το πνεύμα που κράζει Αβά ο Πατήρ δείχνει τη σχέση, τη στενή που έχει το παιδί με τον πατέρα. Και πρέπει να έχω μια σχέση στενή με τον πατέρα, γιατί είναι ο πατέρας μου και εγώ είμαι το παιδί του και είσαι το παιδί του. Έχεις μια σχέση όχι απόμακρη, στενή, και κράζει Αβά ο Πατήρ. Εκφράζομαι προς τον πατέρα μου με αγάπη. Κύριε, σ' αγαπάω, πατέρα μου. Και το λέω και γεμίζει η καρδιά μου και το στόμα μου. Και το λέω γιατί το πιστεύω πραγματικά και το νιώθω ότι είναι πατέρας μου. Όχι από συνήθεια. Όχι γιατί κάποιος άλλος μου το είπε. Και αυτό το πνεύμα του Κυρίου, το οποίο συμμαρτυρεί, λέει, σε εμάς, ότι ήμαθα τέκνα Θεού. Και το πνεύμα του Κυρίου είναι αυτό που έρχεται μέσα και σε βεβαιώνει ότι είσαι παιδί του Θεού. Γιατί αυτό κράζει, αυτό σου δίνει να νιώθεις ότι ανήκεις στον Κύριο. Γι' αυτό έχεις και το πνεύμα του Κυρίου. Γιατί ανήκεις στο Θεό, είσαι ενωμένος με τον Κύριο. Εάν δε τέκνα και κληρονόμη. Κληρονόμη μεν Θεού, συγκληρονόμη δε Χριστού, εάν συμπάσχομεν για να γίνομεν και συμμέτοχη της δόξης αυτού. Και τα τέκνα πρόκειται να κληρονομήσουν τη βασιλεία, την ουράνια, αυτή που ετοίμασε ο Κύριος για μας, να τη συγκληρονομήσουμε μαζί με τον Χριστό. Πότε όμως? Αν συμπάσχομαι μαζί με τον Κύριο. Και έχει δυσκολίες ο δρόμος, υπάρχουν παθήματα, αλλά αν συμπάσχουμε θα γίνουμε και συμμέτοχοι της δόξης αυτού. Θα είμαστε μαζί με τον Κύριο στον ουρανό και θα γευθούμε τη δόξα του Κυρίου, αδελφοί. Και όχι για λίγο, για κάποια λεπτά, για κάποια ώρα, αιώνια. Και αυτό είναι η ελπίδα μας, αδελφοί. Αυτή είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά μας, ότι κάποια στιγμή όλα θα τελειώσουν και θα βρεθούμε μαζί με τον Κύριο στον ουρανό, αρκεί να συνεχίσουμε να βαδίζουμε μαζί με τον Χριστό το δρόμο του Κυρίου, οδηγούμενοι από το πνεύμα, κατά το πνεύμα, αδελφοί, και έχοντας το φρόνημα του Χριστού, το φρόνημα του Πνεύματος. Αμήν.